ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณกับพระเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรามาพบกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันได้นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ฟังบ้างเรายังไม่เคยได้ฟังบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะโดยตรงที่จะนำสิ่งที่ได้ฟังมาให้ฟังสิ่งที่ท่านผู้ฟังได้เคยฟังมาแล้วนะทำซ้ำๆย้ำๆอันนี้ดีมากแน่นอนธรรมะนี่เป็นของที่ควรต้องทำซ้ำๆย้ำๆนะพระเจ้าพูดถึงการทำให้เจริญทำให้มากทำให้เจริญทำให้มากคือทำบ่อยๆนั่นแหละอย่างแม่ครัวก็ทำอาหารนะพอเขาจะทำอาหารได้เก่งได้แล้วก็ฝึกทำหลายจานจานหนึ่งหลายรอบทำหลายครั้งเป็นหลายปีหรือว่าวิศวกรเนี่ยจะฝึกออกแบบนะก็ต้องฝึกเขียนแบบก่อนนะทำเขียนแบบหลายๆรอบก็ทำการออกแบบได้หรือว่านายช่างช่างหม้อช่างไม้ช่างกลึงนั่นจะมาเป็นช่างหม้อช่างไม้ช่างกลึงช่างเหล็กช่างออกช่างเชื่อมอะไรต่างๆได้ก็ฝึกมานะฝึกนี่ไม่ใช่ฝึกรอบเดียวฝึกหลายๆรอบทำซ้ำๆทำย้ำๆทำบ่อยๆทำให้มากทำให้เจริญนี่คือลักษณะของธรรมะที่ควรจะต้องทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันฟังซ้ำๆนั่นนะโอ้ยสาธุดีแล้วดีมากด้วยเพราะอะไรที่มันฟังซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆนั้นเราจะเจริญได้เราจะดีขึ้นได้ไอ้ความเบื่อที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นมันคือกิเลสเอามันออกไปนะอย่าให้มันมีอยู่มันมาเป็นเครื่องกวนใจเราเฉยๆมันเป็นเครื่องที่จะมาทำให้เราหยุดไม่ทำเหนื่อยนายอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยก็เอาสิ่งนั้นออกไปจากใจเรามาฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังฟังสิ่งที่เราได้เคยฟังแล้วซ้ำๆย้ำๆจะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ในวันศุกร์นี้ก็เหมือนกันเราก็จะได้นำทำหน้าที่อีกอันหนึ่งนั่นคือการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งสิ่งที่ได้ฟังที่เรากำลังได้พูดกันอยู่ในช่วงนี้คือเรื่องของอิติปิท่านฟังอิติปิอิติปิอิติปิคืออะไรอิติปิเป็นภาษาบาลีอ่างสระอิต่อเต่าสระอิปอปาสระอิอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธเราสวดกันได้อยู่เกือบทุกคนได้เกือบทุกวันภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีก็ได้รู้ความหมายของคำว่าอิติปินั้นหมายความว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ทำให้มาเป็นพระอรหันต์ทำให้มาเป็นพระผู้มีพระภาคทำให้มาเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าใครคิดว่าโอ้แค่6ปีเท่านั้นยังน้อยไป6ปีที่พระเจ้าทำความเพียรตอนสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ยังน้อยไปนะเราจึงได้ให้ฟังเรื่องราวที่พระองค์เล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เองเนี่ยทำอะไรมาบ้างในชาติก่อนพบก่อนในที่ความเป็นโพธิสัตว์นั้นเรารู้ตรงนี้รู้ถึงคุณสมบัติของพระเจ้าว่าโอ้มีคุณสมบัติมีคุณธรรมมีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้เก่งเลิศรู้ลังการแล้วคุณรู้ป่าวว่าเหตุอะไรที่ทำให้บุคคลใดสักบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกนี้มาได้ซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเยอะมากนะเราจึงในช่วงนี้นะให้ฟังเรื่องของอิติปินะคือเหตุอย่างไหนอย่างไหนที่ทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อที่ความเป็นพระอรหันต์ในลักษณะว่าเป็นสาวกนะคือบางคนก็เป็นโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์คือความปรารถนาที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องทำบำเพ็ญบารมีนะบำเพ็ญบุญสร้างบุญสร้างบารมีความสามารถบ่มโพธิญาณเนี่ยให้มันดีขึ้นมาให้มันสมบูรณ์พร้อมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาการบ่มตรงนี้นั่นก็คือการที่บ่มอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละไปมันทั่วเลยพบไหนชาติไหนนรกสวรรค์ไปหมดนะไม่มีที่ไหนจนกระทั่งไม่เจอที่ที่ตัวเองจะไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็ค่อยมาหาทางออกอีกทางหนึ่งที่จะออกได้นั่นคือสัมมาสัมโพธิญาณคือความเป็นพระพุทธเจ้าเราได้พูดถึงในขณะที่โพธิสัตว์นั้นนะเป็นกษัตริย์นักษัตริย์ในครั้งนั้นที่บริษัทเป็นสวยชาติในชาตินั้นเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ชื่อว่ามัคคะเทวราชนะพระเจ้ามัคคะเทวะนี้มีข้อปฏิบัติอันหนึ่ง นะที่ให้ลูกหลานปฏิบัติต่อกันมานั่นก็เรียกว่ากัลยาณวัตรนะวัตระวัดวอแหวนแม่กัดต่อเต่ารอเรือหมายถึงข้อปฏิบัตินะวัตระวัดที่พระเจ้ามัคคะเทวะพาธรรมเนี่ยที่พระองค์ตั้งชื่อว่ามัคกัลยาณวัตรเนี่ยคือการที่พอแก่แล้วนะตัวเองแก่ดูอะไรว่าตัวเองแก่นะก็คือนับว่ามีผมงอกขึ้นที่บนศีรษะไหมนะถ้ามีผมงอกขึ้นบนศีรษะนะก็จะสละราชสมบัตินะจะรู้ได้ไงว่ามีผมงอกขึ้นบนศีรษะก็ให้ช่างตัดผมเนี่ยช่วยดูนะช่างตัดผมมาตัดผมทุกเดือนบ้างทุก 2-3 เดือนบ้างนะตัดผมตรวจดูว่าเอ๊ะอันไหนมีผมงอกเกิดขึ้นนะล่วงไปผ่านไปหลายปีนะพอมีผมงอกเกิดขึ้นแล้วนะก็ลาสละราชสมบัติมอบหมายราชสมบัติให้ลูกชายองค์โตนะแล้วตัวเองก็ไปบวชเป็นพระอยู่ในป่าบวชปรงผมย้อมโกนผมสวมผ้าย้อมน้ำฝาดไปบวชอยู่ถ้าเรามาดูในข้อปฏิบัติตรงนี้คนผมงอกเนี่ยจริงๆบางคน30กว่าเนี่ยผมก็งอกแล้วนะข้าพเจ้าก็เคยเห็นเพราะแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองตอนที่บวชเนี่ยก็มีผมงอกขึ้นมาแล้วเส้นหนึ่งนะเส้นที่หยุดบนศีรษะเนี่ยก่อนที่จะโกนผมเนี่ยเราก็พบว่าเออเรามีผมงอกแล้วเส้นหนึ่งนะพอมีจังหวะได้บวชเราก็เลยได้บวชมาก็เพราะว่าจริงๆ30กว่าเนี่ยมันก็ผมก็เริ่มงอกแล้วบางคนนะหรือบางคนก็อาจจะเป็นที่60บางคนก็อาจจะเกินไปกว่านั้นนะโดยเฉลี่ยก็อาจจะสัก40 50ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะปวดนั่นปวดนี่ผมงอกบ้างอะไรบ้างผมร่วงบ้างผมล้านบ้างก็มีนะทีนี้พระเจ้ามัคคะเทวะเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยคือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะจึงอาศัยว่าเอ๊ะไปบวชดีกว่านะแล้วก็มอบหมายให้ราชบุรุษองค์โตเนี่ยเป็นครองราชแทนนะแล้วก็สั่งสอนเอาไว้นะวันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะเป็นกัลยาณวัตรนะนะพอไปบวชแล้วก็เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะก็จะได้ไปเป็นพรหมนะไปอยู่บนพรหมโลกพระเจ้าสรุปให้ฟังตรงนี้บอกว่าในชาตินั้นๆเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่ออยู่ในพรหมโลกเองนะไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความดับความนิเป็นนิพพานเลยนะแต่ว่าการที่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ปฏิบัติต่อกันมาเรื่อยๆนะเป็นไม่รู้กี่ชาติแหละไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้แต่ว่าเป็นหลายๆรุ่นต่อๆกันมานะคนสุดท้ายที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนะหรือปฏิบัติแล้วก็เลิกไปนั่นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรอันนั้นนะเช่นเดียวกันในสมัยปัจจุบันนะเรามีกัลยาณวัตรที่พระเจ้าประกาศเอาไว้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นกัลยาณวัตรนะคือข้อปฏิบัติอันดีที่พระเจ้ามอบให้เราไว้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะเราก็จะเรียกว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรนี้พระเจ้าบอกว่าเราอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายเลยนะให้ทำการศึกษาในใจว่าเราอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายเลยคืออย่าเป็นคนที่เลิกปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้เลยให้ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปนะตัวเองปฏิบัติแล้วไม่พอสั่งสอนลูกหลานด้วยให้ปฏิบัติต่อด้วยนั่นคือข้อปฏิบัติที่ว่าเราเป็นบุรุษคนสุดท้ายเนี่ยคือคุณปฏิบัติคนสุดท้ายนั่นแหละทำย่อยๆใหญ่ๆนี่หน่อยนะลูกหลานก็ไม่สอนหรอกท่านแล้วฉันก็จบนั่นถือว่าคุณเป็นคนสุดท้ายแต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพระเจ้าสอนว่าคุณอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราทำแล้วทำอย่างจริงจังแล้วได้ผลมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของเราแล้วก็สั่งสอนคนอื่นให้ทำตามกัลยาณวัตรที่พระเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ในที่นี้คือหมายถึงการที่เจริญตามอริยมรรคมีองค์8นะเจริญตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่าข้อปฏิบัติกัลยาณวัตรสมัยก่อนเนี่ยที่เกิดเป็นพระเจ้ามัคคะเทวะเนี่ยยังสู้สมัยปัจจุบันที่เป็นมรรค8ไม่ได้เลยนะจึงชักชวนให้เราตั้งอยู่ในมรรค8นะคือเราจะสังเกตได้ว่าโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีข้อปฏิบัติมีกระบวนการมีความเป็นผู้นำในการที่จะนำพาคนไปในกุศลในแบบที่ท่านพาไปนะจนกระทั่งเมื่อบุญบารมีเต็มเนี่ยไอ้ข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติตามกัลยาณวัตรในที่พระเจ้ามัคคะเทวะทิ้งเอาไว้ในสมัยก่อนก็ได้นะเราก็ไม่รู้ในสมัยปัจจุบันนี้เราก็มาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกัลยาณวัตรของสมณโคดมนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8อิติปิอีกข้อหนึ่งนะที่เคยตรัสเล่าให้ฟังคือเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาและพระองค์ได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปี ใน7ปีนี่คือไม่ว่างแม้สักเดือนหนึ่งในแต่ละเดือนไม่ว่างแม้สักวันหนึ่งในแต่ละวันไม่ว่างแม้สักชั่วโมงหนึ่งในแต่ละชั่วโมงไม่ว่างแม้สักนาทีหนึ่งที่ไม่ได้เจริญเมตตาภาวนาแต่คือถ้าบอกว่าเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีเนี่ยคือทุกๆนาทีของทั้ง7ปีนั้นน่ะเจริญเมตตาภาวนาหมดนะอย่างสมมติคุณบอกว่าเออ7ปีบรรลุธรรม7เดือนบรรลุธรรม7วันบรรลุธรรมไอ้ที่7วัน7เดือน7ปี7คืนเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยคุณทําตลอดไหมนะคือถ้าฉันบอกว่าฉันทําอยู่7วัน7วันนี่คุณทําทุกวินาทีใน7วันหรือเปล่าเออต้องตั้งคําถามตัวเองนะ7วันนี่คือสมมติวันนี้ทําสัก5นาทีอีกที่เหลืออีก23ชั่วโมงอีก55นาทีไปไหนก็ไม่รู้นะคิดบ้าบอคิดฟุ้งซ่านแต่ทําอยู่5นาทีบอกวันนี้ฉันทําก็ทํา5นาทีซึ่งมันจะไม่ได้เต็ม 100% อย่างที่ว่าทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเจริญเมตตาภาวนา7ปีเต็มๆเลยนะจึงได้มีอานิสงส์เนี่ยไปเกิดอยู่ในพรหมโลกนะพรหมโลกก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยเป็นหัวหน้าของพรหมนะคือในภพหนึ่งเนี่ยอย่างเรามาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยโอ้ยเราเจอคนเยอะแยะไปหมดแล้วนะพ่อเราก็มีแม่เราก็มีปู่ย่าตายายโอ้คนเกิดที่มาก่อนเราอยู่ต่างๆเยอะแยะก็มีนะสมบัติอะไรต่างๆในโลกเขาก็เอากันไปนะมีเจ้าข้าวเจ้าของอะไรกันหมดแล้วอาจจะมีตกทอดมาเราถึงเราบ้างก็นี่ๆหน่อยๆก็มีบ้างใช่ไหมทีนี้สมมุติถ้าในภพนั้นเนี่ยเราไปเกิดเป็นคนแรกเลยนะอย่างในกรณีของชั้นพรหมเนี่ยในสมัยหนึ่งนะชั้นเทวดาสวรรค์ชั้นพรหมเนี่ยเพิ่งจะมีบังเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ไปเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนแรกในภพนั้นเนี่ยก็ถือว่าโหฉันเป็นเจ้าของตรงนี้ทั้งหมดนะคนอื่นที่เกิดตามมาก็คิดว่าไอ้คนแรกนี้เป็นคนสร้างตัวเองขึ้นมานะจึงมีลัทธิที่มีความเข้าใจไปว่าพรหมสร้างโลกนะคือพรหมที่เกิดเป็นคนแรกเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนสร้างคนนี้ขึ้นมาตัวเองเป็นคนสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าทุกอย่างตอนที่ตัวเองบังเกิดขึ้นมาเนี่ยมันว่างเปล่าไปหมดยังไม่มีอะไรนะพอตามวาระกรรมของคนอื่นก็ต้องปรากฏออกมาบังเกิดขึ้นมาในพรหมโลกนะโลกของเราเกิดขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงไปก็เลยคิดว่าเป็นไปตามอำนาจของตัวเองนะจึงเรียกว่ามีลัทธิที่เรียกว่าพรหมสร้างโลกนะแต่จริงๆมันคือเป็นไปตามระบบของกรรมของเขาอยู่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าเคยได้บำเพ็ญบารมีตรงนี้มานะจึงเกิดไปเป็นพรหมนะอยู่ในพรหมวิมานที่ว่างเปล่าแล้วก็มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ได้เคยพอหมดอำนาจจากตรงนั้นนะหมดอายุมาแล้วก็ได้เป็นท้าวสกทาเทวราชนะท้าวสกทาเทวราชเนี่ยเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงนะที่เรียกกันว่าพระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์ก็เคยเป็นมาแล้วเป็นได้36ครั้งนะแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นร้อยๆครั้งนะไม่ต้องพูดถึงเป็นกษัตริย์ตามธรรมดานะกษัตริย์ที่เรามีอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่ปรากฏมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะมีแค่กษัตริย์ธรรมดานะความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่มันยิ่งใหญ่มากขนาดว่าครองแผ่นดินทั่วโลกมีพระราชาองค์เดียวนะคือพระราชาตามประเทศต่างๆเนี่ยยกย่องให้พระราชาองค์นี้นะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นนะคือมีการอภิเษกขึ้นมีการอภิเษกพระราชาองค์นี้นะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะความยิ่งใหญ่ก็จะเหนือกว่าพระราชาทั่วๆไปทีนี้ก็ได้มาพิจารณาว่าเอ๊ะเราทำอะไรมานะเราถึงมีการที่ได้บุญกุศลผลบุญได้มากมายถึงขนาดนี้นะก็พิจารณาว่าไอ้ที่ตัวเองเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยนะมันก็เป็นผลของการที่เรามีการบีบบังคับใจเรามีการสำรวมระวังมีการให้ทานแต่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมีการข่มบังคับใจมีการสำรวมระวังมีการให้ทานเนี่ยจิตคุณก็จะมีเมตตาอยู่ตลอดได้ตลอดเวลาเราพยายามที่จะทำจิตอย่างนี้ให้เหมือนกับโพธิสัตว์ที่ทำจิตให้เป็นลักษณะนี้นอกจากนี้ในตัวพระองค์ยังเคยเล่าให้ฟังว่าพระองค์นี้ได้เคยเกิดเป็นโชติปาระมานพนั่นคือเรื่องราวตรงนี้มีเรื่องราวรายละเอียดที่น่าสนใจคือว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเดินไปนะอยู่ที่ในเมืองโกศลอยู่ในแคว้นโกศลเนี่ยเดินไปกับพระอานนท์นะพอไปถึงสถานที่ตรงหนึ่งก็ยิ้มเล็กน้อยยิ้มที่มุมปากงึดขึ้นมานิดหนึ่งนะพระอานนท์เนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตมากนะเวลาพระเจ้าเปลี่ยนอริยบททำท่าทางต่างๆอะไรยังไงเนี่ยจะจำไม่หมดจะคอยสังเกตหมดนะแค่พระเจ้ายิ้มนิดเดียวนะพระอานนท์ก็จะถามพระองค์ยิ้มอะไรนะพระเจ้าจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่าณที่ตรงเนี้ยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้านามพระนามว่ากัสสปะเนี่ย แสดงธรรมอยู่ในตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเกิดเป็นมานพที่ชื่อว่าโชติปาลามานพนะโชติปาลามานพนี่ก็มีเพื่อนเป็นช่างหม้อช่างหม้อหมายถึงช่างปั้นหม้อนะช่างปั้นหม้อนี้ชื่อคติการะนะโพธิสัตว์โชติปาลามานพกับช่างหม้อคติการะเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะช่างหม้อนี้ก็ชวนมานพคนนี้นะที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่โชติปาลามานพนี่ก็ไม่ยอมไปโอ้จะไปทําไมเจอพระหัวโล้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคติการะนายช่างหม้อก็บอกว่าไปสิกันเห็นสมณะเนี่ยการเห็นพระพุทธเจ้านะเป็นการดีนะโพธิสัตว์โชติปาละก็ไม่สนไม่เอาคุยกัน3รอบเป็นฝั่งนะชวนกัน3รอบไม่ไปนะนี่คือเล่าถึงตัวพระองค์เองนะสมัยก่อนนะที่ตรงนั้นเนี่ยมายิ้มนิดนึงบอกว่าโอ้ตัวพระองค์เองก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะคือไม่ยอมไปหาพระพุทธเจ้านะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้อุบายอังไม่ต้องไปก็ได้ก็ชวนไปอาบน้ำนะชวนไปอาบน้ำท่าน้ำที่ไปอาบเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับวังอยู่ใกล้ๆกับวัดที่พระพุทธเจ้ากัสสปะพักอยู่นะมีอุบายนิดนึงนะช่างหม้อคนนี้ฉลาดเหมือนกันช่างหม้อก็ชวนไปอาบน้ำนะวัดท่าที่อาบน้ำก็อยู่ใกล้ๆวัดเห็นอยู่หลับๆนี่แหละก็เลยชวนไปอีกชวนก็ไม่ไปอีกนั้นนายโชติปาละมานพนั้นที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคือตัวพระองค์เองในชาตินั้นเนี่ยก็ไม่ยอมไปหาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปทําไมไม่มีประโยชน์แล้วไปเจอพระก็งั้นๆแหละว่างั้นมีความคิดอย่างนั้นจนขนาดว่าต้องเหนี่ยวชายพกนะต้องลากกันไปละพูดกันดีๆไม่ฟังจะลากไปละโชติปาละมานพก็ไม่ยอมสลัดทิ้งไม่ยอมไป3รอบเป็น6รอบแล้วนะจนกระทั่งว่าต้องจับที่มวยผมท่านผู้ฟังนะจับมวยผมนี่คือชาวอินเดียนี่เขาก็ถือเหมือนกันนะเขาบอกว่าโอ้โหมันจะเอาเป็นเอาตายกันเลยนะจับมวยผมนี่มวยผมนี่ฉันก็รัดเกล้าไว้อย่างดีแล้วจะมาดึงอีกเนี่ยนะก็เลยจะเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ก็เลยยอมไปนะช่วงกัน6รอบ8รอบ9รอบถึงจะยอมไปนะโพธิสัตว์ที่เป็นโชติปาลามานพในชาตินั้นพอไปถึงแล้วก็ไม่ยอมกราบด้วยซ้ำนะก็ไปทำความเคารพแบบว่านั่งเฉยๆนะไม่กราบแต่ว่าช่างหม้อนี่กราบนะช่างหม้อนี่ก็เป็นอุปถากอันเลิศของพระพุทธเจ้ากัสสปะกราบเสร็จแล้วก็เลยทูลขอให้พระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยแสดงธรรมให้โชติปาลามานพฟังโชติปาลามานพพอได้ฟังแล้วโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยมันซาบซึ้งมีความมั่นใจยังลงได้ด้วยความตรีตรึกมีความมั่นใจอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวนะพอเป็นลักษณะนี้ก็เลยกลับมาพิจารณาตัวเองว่าโอ้ยธรรมะนี่มันลึกซึ้งจริงๆนะเราจะบวช ดีกว่าเพื่อว่าศึกษาธรรมะทำไมเพื่อนเราช่างหม้อนี่ชวนเรามาชวนเรามาแล้วทำไมตัวเองไม่รู้จักบวชทำไมตัวเองไม่รู้จักมาศึกษาให้มันเต็มที่ว่าอย่างนั้นนะก็เลยคิดว่าตัวเองจะบวชแล้วก็มาถามช่างหม้อนะที่เป็นเพื่อนคติการะเนี่ยว่าจะบวช ด้วยกันไหมทำไมมาฟังธรรมตั้งนมนานเป็นอุปถากชั้นเลิศแล้วไม่รู้จักบวชช่างหม้อก็เลยบอกโอ้ยบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วก็ตาบอดด้วยนะโชติปาลามานพในการนั้นก็เลยขอบวชนะขอบวชแล้วก็บวชไม่สึกตายคาพระเหลืองในชาตินั้นลองคิดดูนะพระองค์ยิ้มแย้มพระโอษฐ์ในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์สังเกตเห็นเนี่ยคือระลึกถึงกรรมเก่านะชาติเก่าของตัวเองนะที่ว่าตอนแรกอุ้ยหนาหนาไม่ยอมไปเขาชวนไปหาพระเจ้าก็ไม่ไปเขาชวนไปหาพระเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะไม่ไปแต่พอไปถึงแล้วโอ้โหฟังธรรมแล้วซาบซึ้งมากขอบวชบวชไม่สึกตายคาพระเหลืองคิดดูแล้วกันเป็นอย่างนี้นะนี่ เล่าให้ฟังในสมัยที่เป็นโชติปาลามานพอีกชาติหนึ่งที่ได้เคยบังเกิดขึ้นมาคือเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อมหาโควินและพราหมณ์ชื่อมหาโควินนี้ก็เจริญพรหมวิหารในลักษณะของพระเจ้ามัคคเทวราชเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้ามัคคเทวราชนี่เป็นพระราชาใช่ไหมแล้วก็พอเจอผมหงอกก็เลยลาออกจากความเป็นพระราชาสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชเจริญพรหมวิหาร4แต่พราหมณ์ชื่อมาโควินนี้ไม่ได้เป็นพระราชานะคือเจริญพรหมวิหาร4นะเล่าให้ฟังสรุปตรงนี้ว่าเราควรมาเจริญอริยมรรคมีองค์8นะพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปเพื่อพรหมโลกเท่านั้นนะแต่ถ้าเรามาเจริญอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นไปเพื่อนิพพานทีเดียวนะสรุปให้ฟังตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่เล่าถึงความเป็นอิติปินั้นนะก็คือว่าได้เป็นช่างทํารถคือสมัยนั้นเนี่ยมีพระราชานามว่าปเจตนะพระราชาปเจตนะเนี่ยจะทำศึกษาสงครามจะทำสงครามอีก6เดือนก็เลยต้องการล้อรถคู่ใหม่สำหรับรถของพระองค์ล้อรถในสมัยก่อนคือลักษณะของเกวียนเกวียนที่มีความแข็งแรงแล้วก็ม้าใช้ม้าเป็นตัวลากลากเกวียนไป รถที่ต้องการใช้นี้ก็ต้องมีล้อรถก็จึงให้ช่างทํารถเนี่ยทำล้อขึ้นมาพระเจ้าของเราตอนนั้นเกิดเป็นช่างทํารถนะเกิดเป็นช่างทํารถก็ต้องทําล้อรถก็เลยถามกันว่าเอองั้น6 เดือนจะทําเสร็จไหมล้อรถคู่ใหม่แต่ต้องการล้อรถที่แข็งแรงมีประสิทธิภาพช่างทํารถโพธิสัตว์นี้ก็บอกว่าทําเสร็จได้แน่นอนไม่มีปัญหาทีนี้พอล่วงไป5 เดือนกับอีก24 วันนะ5 เดือนกับ24 วันอีกแค่6 วันเท่านั้นเองนะจะเป็นการสงครามจะเกิดขึ้นจะครบ6 เดือนละผ่านไป5 เดือนกับ24 วันนะเรียกช่างทำรถมานะบอกว่าทำล้อรถไปถึงไหนแล้วนะช่างทำรถที่เป็นโพธิสัตว์นั้นก็บอกว่าโอ้ยทำเสร็จข้างเดียวเองพระเจ้าปเจตนะก็เลยถามว่าเอาแล้วอีก6 วันนี่จะทำเสร็จอีกข้างหนึ่งไหมช่างทำล้อรถนั้นก็บอกว่าเสร็จแน่นอนพระเจ้าค่ะนะก็เลยใช้เวลา6 วันที่เหลือเนี่ยทำล้อรถออกมาท่านฟังลองคิดดูนะ5 เดือนกับอีก24 วันนะทำล้อข้างเดียวเสร็จอีก6 วันทำล้ออีกข้างหนึ่งเสร็จเอ้าล้อ2 ข้างดูเหมือนกันเป๊ะเลยนะเอ๊ะทำไมข้างหนึ่งใช้เวลาตั้ง5 เดือนกว่าอีกข้างเดียวใช้เวลาแค่6 วันไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะช่างทำรถโพธิสัตว์ในสมัยนั้นคือพระเจ้าของเราที่ไปเกิดเป็นช่างทำรถเนี่ยก็เลยทดลองให้ดูเอามาเอาล้อรถนะข้างที่ทำมาแล้ว6 วันแต่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยเผางานมาเลยนี่แหละนะกลิ้งไปก็เลยหมุนไปหมุนไปพอหมดกำลังหมุนปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าล้อรถที่ทำ6 วันเนี่ยก็ล้มแผ่แอแร่เลยนะล้มแผ่เลยแต่ไอ้ล้อรถที่ทำใช้เวลา5 เดือนกับอีก24 วันเนี่ยกลิ้งไปนะหมุนไปตามกำลังหมุนพอหมดกำลังหมุนปุ๊บมันตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้นะไม่ล้มไม่เอ็นลงไปนะไม่มีการกระเทือนงึกด้วยนะเหมือนกับลูกข่างเวลาที่มันจะล้มเนี่ยนะท่านฟังก็เห็นนะมันจะก็ก็ล้มแผ่ลงไปแต่ว่าล้อรถคู่อาข้างที่ทำ5 เดือนเนี่ยพอหมดกำลังหมุนปุ๊บตั้งนิ่งเลยโอ้พระเจ้าปเจตนะเห็นตรงนี้แล้วก็เลยถามเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะช่างทำรถก็บอกว่าเพราะว่าไอ้ข้างที่ทำ6 วันเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นทั้งกงและดุมเป็นซี่อะไรต่างๆที่เอามาทำเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันเป็นแก่นไม้ก็มีเป็นกระพี้ไม้ก็มีเป็นที่มีไม้โกงไม้ผุอะไรก็มีทำให้มันไม่ได้ศูนย์ของล้อนะท่านผู้ฟังคิดดูนะทำล้อที่ทำจากไม้นะให้ได้ศูนย์นะมันไม่ได้เพราะมันใช้เวลาแค่6 วันหาไม้ไม่เจอแต่ไอ้ข้างที่ทำแล้ว5 เดือนกับอีก24 วันเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นมีแต่แก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเนื้อผุไม่มีความไม่สมบูรณ์ของเนื้อไม้ในล้อนั้นทำให้เวลาที่หยุดหมุนปุ๊บทุกอย่างได้ศูนย์หมดนะไม่มีการกระเทือนไม่มีการอะไรคนที่ขับรถเป็นเนี่ยจะทราบปัญหาของล้อรถว่าถ้าล้อรถไม่ได้ศูนย์เนี่ยเวลาวิ่งไปมันก็จะมีความสั่นสะเทือนกินน้ำมันมากนะแล้วก็เปลืองน้ำมันเปลืองระบบเบรกนะแล้วก็เวลาที่อยู่ในที่ขรุขระเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยล้อรถมีศูนย์หรือไม่ได้ศูนย์เนี่ยมันจะบอกได้ความสั่นสะเทือนความส่งผ่านกำลังมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นในการสงครามเนี่ยเขาต้องการล้อรถที่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ล้อรถที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วพระเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าบอกว่าในชาตินั้นตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของความผุความเน่าความไม่ดีความเป็นแก่นความเป็นกระพี้ของเนื้อไม้ถ้าใครท่านฟังลองไปดูนะไอ้ไม้เนี่ยถ้าไม้แก่นแน่นๆเนี่ยตรงกลางมันเนี่ยที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยมันจะมีน้ำหนักหนักกว่ากระพี้ไม้มากนะไอ้ตรงเนี้ยก็ทําให้มีความฉลาดละคนที่จะเอาไม้มาใช้ช่างไม้เนี่ยจะต้องมีความฉลาดแล้วว่าจะใช้ตรงไหนนะเช่นเดียวกันตอนชาตินั้นพระเจ้ามีความฉลาดในเรื่องของการใช้เนื้อไม้ตรงนี้นั้นในปัจจุบันนี้หมายถึงว่าสมณโคดมเนี่ยที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยก็มีความฉลาดในเรื่องของกิเลสเพียงดั่งน้ําฝาดในใจนั้นในใจของใครยังมีความผูกยังมีความคดยังมีความไม่บริสุทธิ์ของเนื้อใจของใจนะไม่ใช่ของเนื้อไม้ละแต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเรื่องนั้นนะพยายามที่จะเอาความไม่ดีเอาความผุเอาความเน่าออกเหลือแต่ของที่เป็นบริสุทธิ์ล้วนๆนะเช่นเดียวกับไอ้ล้อที่ทำใช้เวลา5 เดือนกับอีก24 วันนะส่วนที่ใจที่ผุใจที่คดใจที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เหมือนล้อที่ใช้เวลา6 วันทำนะเพราะนั้นจึงควรสำเนียกใจว่าเราควรจะเอากิเลสเนี่ยเพียงดั่งน้ำฝาดเนี่ยออกจากใจ นะให้ใจบริสุทธิ์ให้ใจแน่นให้ใจเต็มเหมือนล้อรถที่ทำใช้เวลา5เดือนกับอีก24วันอีกชาติหนึ่งที่พระองค์เคยเกิดมาเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนนั้นนะคือเกิดเป็นกิตติอากิตติดาบทนะคือบารมีที่พระเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าเฉพาะให้ฟังในอสงไขยนี้นะยังไม่ได้รวม4อสงไขยแสนมหากัปที่ก่อนหน้านั้นอีกนะเอาเฉพาะที่อยู่ในกัปนี้เท่านั้นนะซึ่งมันนานมากท่านผู้ฟังกัปนึงเนี่ยในวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่า1กัปเนี่ยมันยาวนานเท่าไหร่นะเอาตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอิติปิสก่อนนะว่าเคยเกิดเป็นดาบทนะชื่ออากิตตินะมีใครมาขอมีใครมาทำอะไรที่จะทำให้มีความใจมันพร่องไปใจมันไม่เต็มเนี่ยก็พยายามควบคุมจิตนะขณะตัวเองอยู่ป่ากินใบไม้ที่ไปเก็บตามป่ายังมีคนมาขอใบไม้นี้ไปเอาก็ให้เขานะแล้วก็ไม่ออกตามหาอีกนะจนกระทั่งจิตใจเนี่ยไม่ให้พร่องนะไม่ให้มีข้อขัดเคืองในใจนะมีแต่ให้มีแต่จิตที่เป็นกุศลหรือในชาติอื่นอีกเป็นจันทกุมารนะเป็นจันทกุมารแล้วก็หลุดรอดมาจากการที่ถูกลอบปรงพระชนเนื่องจากว่าที่ปรึกษาของพระราชาของบิดาของพระองค์เองเนี่ยใส่ร้ายใส่ความเนี่ยก็พอหลุดรอดมาก็รู้สึกสังเวชใจนะจึงได้บำเพ็ญมหาทานนะหรือว่าชาติอื่นอีกนะเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะนะเห็นเนื้อนาบุญนะคือพระประเจกพุทธเจ้าเดินทางมาเนี่ยเดินบนพื้นทรายร้อนระอุด้วยเท้าเปล่านะแล้วก็แสงแดดก็แรงกล้าเหลือเกินนะจึงได้ถวายร่มและรองเท้าให้กับพระประเจกพุทธเจ้านั้นไปนะด้วยความที่ตัวเองหวังบุญนะตรงนี้พุทธเจ้าต้องการสรุปให้ฟังว่าถ้าเราอยู่ในสังสารวัฏนะท่านผู้ฟังคุณยังอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในขอบเขตของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยคุณต้องการบุญนะคุณต้องการบุญเพื่อที่จะทําใจที่ยังพร่องอยู่เนี่ยให้เต็มนะต้องการบุญที่จะให้เราอยู่ในสังสารวัฏได้อย่างปลอดภัยนะถ้าคุณต้องการบุญแล้วคุณเจอเนื้อนาบุญแล้วคุณไม่ทําชื่อว่าโง่เนื้อเหมือนชาวนาต้องการข้าวเปลือกเจอนาชั้นดีแต่ไม่หว่านข้าวมันนาโง่ชาวนาโง่แล้วเราเจอเนื้อนาบุญอย่างดีเรามีเนื้อนาบุญเราต้องทํานะถึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ต้องการบุญอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นคือในกรณีของเจอในกรณีที่พระเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยเจอท่านสยามผู่นะคือหมายถึงบุคคลที่ไกลจากกิเลสนะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแม้เรามีโอกาสสร้างบุญเรามีรองเท้าอยู่เรามีร่มอยู่เราไม่ทำเนี่ยมันไม่ทุกข์นะก็จึงให้ไปนะในสมัยปัจจุบันเรามีไหมเนื้อนาบุญยังมีอยู่แน่นอนแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีมรรคมีองค์8อยู่คอยปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ในเนื้อนาบุญก็มีนะโลกนั้นไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้ายังมีพระอรหันต์อยู่เนื้อนาบุญก็มีเนื้อนาบุญมีคุณรู้แล้วคุณไม่ทำแหมคุณไม่ใช่ต้องการบุญนะสิเนี่ยไม่ถูกแล้วนะเช่นเดียวกันก็จึงสรุปตรงนี้ว่าต้องให้ทานนะนะแล้วก็ยังเล่าถึงความที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ให้ทานอย่างมหาศาลเลยนะคือเวลามะพร้าวนะเรื่องนี้เราจะยังอาจจะยังได้เคยยินมาก่อนว่าเวลามะพร้าวเนี่ยให้ทานชนิดเรียกว่าโอ้โหเลิศหรูอลังการมากนะถาดเงินถาดทองอาหารภาชนะสำริดช้างม้าโคลาเครื่องประดับแรงต่างที่มากมายมหาศาลให้ไปเหมือนน้ำจากแม่น้ำเนี่ยไหลมาไหลมามันไม่มีหมดเลยนะเปิดน้ำจากก๊อกนี่มันไหลออกไหลออกมันไม่มีหมดเช่นเดียวกันเวลามะพร้าวเนี่ยให้ไปเหมือนแม่น้ำไม่ขาดสายเลยนะแต่ว่าในชาตินั้นผู้ที่จะมารับทานแล้วทำทักษิณาทานเนี่ยให้มันได้บุญเต็มเนี่ยมันไม่มีนะมาเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันนี้นะว่าถ้าเรายังมีมรรคผลนิพพานมีเนื้อนาบุญอยู่เนี่ยมันทำทานที่เราถวายเนี่ยให้มันมีบุญเต็มขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องราวอิติปิเรื่องราวของความเหตุนะที่มาทำให้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรามาคอยปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเอ๊ะใจของเรายังมีที่พร่องอยู่ไหมใจของเรายังมีที่ไม่เต็มไหมเราเจอประสบปัญหาอะไรต่างๆปัญหาเหล่านั้นจะเป็นเครื่องบ่มจิตบ่มใจของเราให้มันดีขึ้นได้ไหมในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร